Saudara-saudara, saudari-saudari, dan para pendengar, Anda mendengar khotbah dari saudara Dirk Sikkens, ketua dari gereja Pentekosta di negeri Belanda. Sebagai pokok pembicaraan ialah 666. Arti pada angka-angka ini di dalam wahyu dari Yohanes. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Pagi ini saya coba berusaha menggali pengetahuan tentang persoalan yang kita sebut di atas. Hendaknya kalian mencari dalam Matius 24. Yesus berpidato bersama memberikan perumpamaan mengenai tujuan pada akhir zaman. Semua menaruh tujuan. Persamaan ini yang disebutkan juga samanya pengkhotbah bukit yang kedua. Pada ayat 15, jadi apabila kamu melihat pembinasaan keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ini adalah semata-mata nyata di tempat kudus. Markus 13 ayat 14. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Pembinasa keji tidak patut ditempatkan diri di tempat yang kudus. Berikut Daniel 12 ayat 11. Sejak dihentikan korban sehari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Karena kekejian pembinasa berlaku korban dihentikan. Namun sebaliknya dalam terjemahan Inggris mengartikan satu korban di sepanjang masa. Dan ini yang berlaku yaitu korban dari Yesus. Dan korban dari Yesus ini seolah-olah pelan-pelan menghilang dari pemikiran-pemikiran banyak orang-orang Kristen serta menggantikan pada pemikiran-pemikiran orang-orang Kristen dengan pembinasaan dan kekejian. Sedangkan korban Yesus adalah dasar utama sebagai kehidupan Kristiani di sepanjang masa. Terjemahan bahasa Inggris James artinya digantikan sebagai penukaran jelasnya. Dan di tempat yang kudus, apa itu diartikannya? Apa arti itu artinya kah? Di tempat kebak dari Allah adanya. Bukan wujud yang kelihatan, melainkan wujud yang tidak kelihatan pada alamiah roh di mana dia tinggal berdiam. Artinya, roh Allah tinggal berdiam pada anak-anaknya. Orang-orang Kristen yang dipenuhi dengan lain perkataan kami, Anda dan saya adalah kebahnya. Bertalian dengan sejarah telah dikatakan adanya satu kaisar yang menyingkirkan tempat pendupaan pembakaran korban dari kebah di Yerusalem dan menggantikan satu cara penyembahan di tempat itu. Hal tersebut sudah sering terjadi dalam sejarah di kebah di Yerusalem, semacam Astarte. Artinya adalah penghuni lain. Mari baca bersama bertalian di Yesekiel 28 ayat pertama yang berbunyi, maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, ini raja tempat tinggal di suatu pulau di tengah lautan. Di gunung dalam lautan berarti satu penguasaan roh yang berdasarkan di dalam penguasaan kematian yang bermanifest di bumi oleh sebab dia muncul di atas air perairan. Ini Raja Tirus adalah bayangan gambaran dari Antikris. Lalu sabda Allah terhadap Yesekiel, ketahuilah apa yang Anda harus katakan padanya. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Dalam terjemahan lain, malahan dikatakan, aku duduk di kursinya Allah. Pada ayat 10, engkau akan mati seperti orang tak bersunat. Bersambungkan kita baca apa yang Paulus katakan di sini. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 12. 3 dan 4, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala orang, segala yang disebutkan atau disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah down dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Gambaran ini menyatakan banyaknya orang Kristen yang dipenuhkan Roh Kudus akan menggantikan dengan perkara hal yang lain. Sepertinya mengutamakan pada perkara-perkara lahiriah dengan kegiatan yang menonjolkan terhadap orang-orang duniawi serta menunjukkan keajaiban kesembuhan dan sebagainya untuk mempersenokan dunia yang seolah-olah bagaikan sensasi atau kegemparan dan keonaran saja. Jadinya kita malahan mendudukkan roh Efesus 4 ayat 30 dan akhirnya jadi padam dan jadinya lowong dalam hati jiwa kita. Lowongan tersebut diambil oleh roh antikris. Mengapakah banyaknya orang-orang Kristen menjadi kecewa dan memilih julur ini? Petrus 3 ayat 4 kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Cara Allah bekerja adalah sangat berlainan daripada yang mereka kehendaki. Bagi kita manusia pada umumnya kurang sabar menantikan kedatangan Yesus. Kemudian mereka membuat rencana sendiri. 2 Tesalonika 2, harap kalian baca dengan teliti di rumah. Begitu sangat jelas dan luas. Ini roh dari Antikris juga menghendaki tinggal di mana Allah sendiri menghendaki tinggal baginya di dalam manusia. Anda, saya, roh manusia. Bapa Allah sendiri menghendaki tinggal bertakhta memerintah kita. Rupanya masanya sudah masak. Perkiraan saya saat ini dunia sedang dipersiapkannya oleh sebab tanda begitu berkelimpahan pada kerohanian. yang sering terjadi pada akhir penggantian tahun. Istimewa pada abad penggantian 1000 tahun. Namun perhatian yang berlebih-lebihan bagi kerohanian dalam kesenian, gambar sorot, kesusteraan, TV, dan sebagainya, yang sangat menyolok sekali berkontak dengan roh lain. Di samping itu masih ada selalu memanggil satu pimpinan besar rohani, bangsanya orang karismatis. Para pemimpin-pemimpin besar ini yang membawakan pembangunan rohani besar-besaran dengan tanda-tanda mujizat di dalam namanya Tuhan semuanya. Satu gerakan besar yang membawakan jutaan pengikutnya serta menganggap dirinya putra-putra Allah. Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jikalau anggapan mereka yang sedemikian, mereka sangat bodoh dan sama sekali tidak mengetahuinya maksud sebenarnya. Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4, sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan diri pribadinya Allah. Pada waktu yang akan datang, mereka menaruhkan diri sebagai pedamai besar di bumi dengan jalan menyatakan tanda-tanda mujizat-mujizat palsu. Akan terjadi suatu dunia politik agama. Politik keagamaan menjadi seperti Allah diucapkan sedari dahulu kala pada zaman Nurba. Yaitu pada kejatuhan manusia dalam dosa melalui Hawa. Akan terbuka matanya dan jadi seperti Allah. Setan adalah penipu dan pendusta dari semula. Mana bisa kebaikan dengan kejahatan bersatu? Kesatuan daging dan darah di dalam arti Kris, antikris. Dan jika mungkin dunia harus bersatu bahasa saja agar semuanya yang dipersoalkan yang sama adanya di seluruh dunia samanya dahulu di kota Babel satu ucapan dan bahasa Babel yang artinya gerbang dari para dewa penguasa-penguasa gelap ada kebebasan gedung-gedung kebesaran bertimbulan pada alamiah roh. Wahyu 18 ayat 2 menyatakan di sini di antara lain dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyinya semua roh najis. Dengan demikian di seluruh bumi terbawakan oleh arusnya. Namun sebaliknya Yesus sendiri ucapkan berhubungan ini dalam Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawan kecil. Bapakmu telah berkenan memberikan kerajaan itu. Saya lanjutkan pada Wahyu secara nyata-nyata yang tertuliskan Apokalips yang artinya membukakan atau menyingkapkan kain selubung cadel dalam Matius 24 dan 25 banyak dipersoalkan ini tentang perkara-perkara yang akan terjadi. Bagaimana terjadi semua murtadan dan jadi Kristen palsu. Perkataan Kristus berartikan yang diurapi jadi untuk memahami ini adalah yang diurapi dengan roh najis. Jadinya antikris. Orang-orang ini mengetahui dari pengajaran kerajaan surga banyak sekali mempunyai pengertian dari alamiah roh. Dan itu tentang surga, pembaptisan, kelahiran baru, dan sebagainya. Tapi pada akhirnya toh pilih hal yang lainnya. Pada semulanya sudah memilih hal yang baik, tetapi kemudian toh memilih yang jahat. Oleh sebab di dalam hatinya mempunyai motif yang salah. Artinya mengambil jalanan lain akan jadi seperti Allah yang sebenarnya mau merentahkan daripada melayani. Yang menjuruskan pada jalur pemikiran dari iblis. Oleh sebab itu penting sekali kalian semua orang mesti memiliki gambaran Allah yang sebenarnya. Dia adalah kasih Bapa Allah yang penuh kasih dan tanpa titik kegelapan sekalipun adanya. Tanpa perkosaan, tanpa nafsu berkuasa. Dia adalah semata-mata hanya kebaikan. Dan domba-dombanya, kelompok kecil mengenali akan suara gembalanya. Pada kekacauan zaman keagamaan ini, mereka akan dipimpin mengatasinya. Ya, itu pada jalanan yang sempit. Kita baca bersama Wahyu 13 ayat 1. Binatang yang keluar dari dalam laut. Satu binatang yang keluar dari laut. Itu adalah roh jahat. Kuat yang sangat mengerikan dan menjijikan. Yang dipanggil. Dan dia tinggal berdiri di pantai laut. Wahyu 12 ayat 18. Si iblis berdiri di pantai dari lautan. Dan mengambil siasat dengan penguasaan terbesar dari sumber jurang. Ini, ya inilah roh dari antikris. Dengan di atas kepalanya nama-nama penghojatan. Apakah artinya itu? Itu bukannya kutukan, akan tetapi nama-nama dari Allah dan dari Yesus, sifat-sifat dari Allah. Sepertinya kebaikan, kemuliaan, kasih, keagungan, kemakmuran, keputraan, dan sebagainya. Semuanya sifat-sifat Allah. Kita, si iblis, mengimitasikan bagaikan malaikat terang. Oleh sebab itu, pada kepentingan Anda dan saya adalah mengujian perbedaan roh. Semuanya dia persamakan sama persis kita dan tentunya yang menyebutkan diri Roh Kudus. Pada Wahyu 13 ayat 11 betapa penipuan menyamakannya anak domba Allah yaitu Yesus. Senantiasa dia katakan akan datang kembali dan mengakui manusia Allah adanya. Bukan main penipuan yang luar biasa hebatnya ini. Saudara-saudara sekalian, kiranya kalian dan saya tekun berdoa saja. Jangan kita jatuh dalam percobaan dan perbuatan yang ngeri dan jijik ini yang hanya menghancurkan kehidupan manusia. Tapi sekarang kita perhitungkan dari ukuran dari arka itu adalah 60 pada 6. Tambahkan satu dimensi lagi. Kita sudah punya 6 dan 60. Dan sekarang ditambahkan satu dimensi lagi sama dengan 600. Dan di situ adalah perhitungan dari binatang 666. Samanya yang dituliskan dalam Yahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitungkan bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Angka 600 memberikan gambaran sedalamnya daripada pemikiran dari roh itu. Suatu dimensi sedalamnya dari dalamnya kegelapan. Jemaat dari Tiatira lihat dalam Yahyu 2 ayat 24 yang telah mendalami atau menyelami sedalamnya setan. Itu adalah satu lapangan daerah yang sangat terbahayakan adanya. Kita juga mempelajari sedalamnya Allah dengan perantaraan Roh Kudus. Dan ini adalah bagian kita, Anda dan saya. Bapa kehendaki bagi anak-anaknya. Tapi yang lain itu kita jauhkannya untuk bersekutu atau mendalaminya. Kita tidak suka itu. Tapi bagi orang-orang yang sengaja mendalami, mereka itu yang mau memiliki kekuasaan di dunia. Mereka yang mendapatkan tempat kedudukan dalam politik agama. Dalam perhubungan ini, kita teringatkan penawaran iblis terhadap Yesus di bukit, dipertunjukkannya penguasa di dunia ini yang akan diberikannya. Bila mana Yesus mau menyembah iblis, namun Yesus menolak dan tetap berdiri. Jikalau kita menghadapi yang sedemikian, mungkin kita sudah tewas. Baca Wahyu 13 ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga orang, semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Sama seperti pada zaman Babel dahulu dengan banyak musik beramai-ramai luar biasa. Saya pernah menghadiri jumat di lain tempat yang begitu berlebih-lebihan pada suara musiknya sampai saya tidak bisa mengarahkan pikiran saya. Kemudian saya menenangkan hati saya dan Allah memberikan ketenangan di dalam saya. Dia adalah Allah kesejahteraan, Allah dari kasih dan sederhana. Rohnya adalah juga roh sederhana adanya. Mari kita ambil dari riwayat Raja Nebukadnezar. Namanya berarti dewa dari kebijaksanaan, pelindung putra pewaris. Satu gelaran indah sekali yang dapat bagi Yesus. Cuma asalnya dari bagian orang kafir. Anak-anak dari ilahi lain, gambar yang hampir serupa sebaliknya. Kontras yang kita sebutkan Kristen imitasi, ya palsu. periksa Daniel 8 ayat 23 di sini diberikan jenis tepi tipe dalam bahasa Belanda. Disebutkan wajah raja seperti besi dengan muka yang garang dan yang pandai menipu semacam tabiat dari ular. Sangat cerdik dan kejam, mahir dan pandai, kekuatannya terpenyerat peranyat luar biasa membawakan kebinasaan. Itu adalah pekerjaan dari anak-anak duraka dari iblis, yang sebaliknya bertentangan dengan Yesus dan anak-anak Tuhan, yang dilahirkan baru dari Bapa Allah yang segala terang, dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, dari roh tanda merek dari Antikris adalah angka itu. Tapi nya masih ada juga beberapa namanya dalam Alkitab. Yesaya sudah menyebutkan beberapa dalam Yesaya 14 ayat 4 dibicarakan dari Raja Babel. Dan dari dalam ayat 12 dia dituliskan sebagai bintang pagi dan putra dari fajar pagi. Itu adalah nama-nama yang hanya Allah kita dan putranya Yesus diperbolehkan memakai. Dalam Perjanjian Lama Mazmur 110a ayat 3, Allah dipersamakan dengan fajar, hari fajar, oleh sebab kita sudah dilahirkan dari Allah, dijadikan oleh kasihnya yang lembut. Suratan Petrus 2 pasal 1 ayat 19, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ini adalah firman dari Allah, Tuhan yang hidup, Bapaknya Yesus dan Bapa kita. Bila mana raja penentang dari gereja palsu ini menginginkan kedudukan dengan mengambil alih, mengakui nama-nama berartikan penghujat Allah. Lebih jauh Yesaya sebutkan juga penjajahan dari bangsa-bangsa. Inilah menyatakan sifat dari tabiat dari orang Kristen palsu. Oleh sebab tidak sama sekali terjadinya perkosaan itu dari Allah. Hal ini sudah kita fahami oleh putranya yang tunggal. Sama berhadapan semua perkosaan rohaniah dari binatang yang sudah berpera di sini dengan perhitungkan angka manusia 666. Di samping itu adalah sekelompok kecil dari domba Allah. Seberapakah yang masih akan tinggal berada berhadapan dengan yang palsu itu? Saya sebut saja angka 7 yang berhadapan dengan angka 666. Angka 7 adalah kaki dian dari Allah, gambaran dari Roh Kudus yang membagikan pada 7 bagian di hadapan takhta kerajaan Allah. Yaitu satu roh yang terbagikan mengenai 7 jemaat, artinya dari 7 jemaat. Suatu perhimpunan perkumpulan dalam pengertian, dan 7 adalah juga angka kesempurnaan. Ini semua adalah gambaran bayangan nyala api diam-diam daripada ganas api dari sinaga. Sebab itu ucapan Yesus. Matius dalam 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Baca selanjutnya sampai 14. Oleh sebab semuanya ini harus berlaku, dan jangan menjadi gusar hati. Ucapan Yesus yang selalu mengkuatkan imam kita, dan hendaknya berdoa, janganlah kita jatuh dalam percobaan atau perangka iblis, bahkan lepaskan kita dari penguasaan yang gelap. Soalnya kita harus selalu menyibukkan dengan perkara-perkara dari kerajaan surga, di mana Allah bertakhta, serta pemikiran kita, Anda dan saya, dipusatkan pada kekayaan surga hendaknya. Kehidupan yang dipenuhkan dari perkara-perkara ilahi sampai pada saat kita dipanggil pulang, meninggal. Kekayaan surga ini akan mengikuti kita. Perkembangan rohani langsung terus. Pada permulaan kejadian jadi bertambah jelas adanya benih dari perempuan dan benih dari si ular naga. Keduanya datanglah masanya, dan yang satunya menyebutkan diri putra-putra Allah, dan lainnya adalah anak-anak Allah. Dengan lain perkataan, semakin jelasnya dan terangnya gambaran wujud dari Allah dinyatakan. Satu keseluruhannya adalah kasih. Samanya dengan perkembangan kita, Anda dan saya, juga jadi yang sedemikian. Oleh sebab kita akan jadi menurut gambarnya. Kita jadi penuh kemurahan hati. Banyak orang di dunia ini berperasaan ditinggalkan, kesepian, memerlukan pelukan belas kasih dari yang lain. Pikir saya, ya ini adalah rahasia dari Allah. Dia adalah penuh belas kasih pada kita. Oleh sebab barang siapa dikasihi oleh Bapa, dengan kasihnya itu juga akan mengasihi sesamanya. Biarlah kita, Anda dan saya, lebih mendalami kasih Allah ini yang manis dan lembut adanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kita berdoa agar kita tidak terjatuhkan dalam percobaan, tapi terlepaskan dari penguasa jahat. Dan akhirnya juga dari kita boleh dikatakan bermurah hati. Kita berdoa yang sama bagi orang-orang yang percaya dan mendengarkannya, agar mereka menginsafi seberapa banyak engkau mengasihi mereka, sebagaimana mereka berada, bukan dengan paksaan bagimu, tetapi penuh penyerahan di dalam tanganmu. Kami akan tentram dan selamat. Bapa, engkau hanya kasih adanya. Amin.